секунду. Температура вночі 4-6 морозу, а вдень 1-3 градуси тепла. Бережіть себе. Миру та єдності вам, кияни.
Томатні пасти, соуси та гірчиці торгової марки «Королівський смак» виготовлені тільки з якісної сировини та відповідають всім міжнародним стандартам. Україна може пишатися такими продуктами, адже понад 30 країн світу вже відчувають, як наш королівський смак смакує по-королівськи.
Хронології Революції Гідності.
22 січня 2014 року запам'ятається українцям як кривавий день соборності. Результатами протистоянь на вулиці Грушевського стали перші загиблі. В цей день з вогнепальної зброї вбили вірманина Сергія Нігояна та білоруса Михайла Жизнєвського. Відповідальність за їх смерті влада поклала на самих протестувальників, а прем'єр Микола Азаров навіть назвав євромайданівців терористами. Така реакція влади на трагічні події ще більше обурила українців, а опозиція в особі Арсенія Яценюка заговорила лише про два можливі виходи зі складної ситуації.
Перший шлях – зупинення кровопролиття. Відповідальність всіх, хто вбивав людей – і збереження життя кожної людини. Якщо цього шляху не буде, скажу про себе, я з ганьбою жити не буду. Завтра підемо разом вперед. Якщо куля в лоб, то куля в лоб.
Протягом тижня настрої в країні набули радикального характеру. Приміщення обласних адміністрацій та споруди різних установ не витримували тиску народного гніву.
Хронології Революції Гідності на Радіо Київ.
Я тебе не любити, Києве.
Радіо Київ.
Стрес-шоу Геннадія Балашова «Філософія грошей».
На світі всього три вещи вам ніколи не змінять. Собаки, пончики і деньги. Но только деньги лучше.
Радио Киев 98 FM, стресс-шоу Геннадия Балашова, «Философия денег». Мы сегодня говорим о годовщине Майдана. У нас в гостях должен быть Юрий Михальчишин, он сейчас уже подходит. Ну а мы пока про Майдан поговорим.
Про Майдан, поэтому хочется сразу обратиться к нашим гражданам, что прошел год, и надо вспоминать, как это все начиналось. Вот мои первые впечатления были, конечно, вот когда Майдан, там студенты появились, странное заявление Наема, что давайте все соберемся на Майдане, и тут же все собрались. Я вот бьюсь, и никак не могу вот, чтобы сказать, вот давайте соберемся на Майдане, и тут же все собрались. Явно видна была чья-то рука какая-то, то есть это как бы вела и было спланировано какими-то силами, и надо сейчас отдавать себе отчет, что не всегда то, что хотят делать люди, они могут делать. Поэтому включаются иногда очень мощный потенциал. Возможно, европейские фонды приложили руку, возможно, было хорошо профинансировано. Но, в общем, видно было очень хорошее скоординированное действие. Вот когда Наем дал клич всем собраться, собрались студенты, и тут же приехала Руслана с Егором Соболевым там, и начали вести вот пропаганду уже. Они, в общем-то, танцевали все время. Я туда приходил, неоднократно смотрел на этих студентов, которые уже там посинели от мороза, танцевали, пели. И вот что самое интересное, что мне бросилось в глаза, не давали тогда выступать политикам. Они говорят, это не политический Майдан, и там ни в коем случае не должно быть ни одного политика. И даже вот мои просьбы тогда к руководителю, там, к Егору Соболеву, говорю, ну дайте хоть сказать им пару слов о деньгах, о том, чтобы они заработали. Все-таки они студенты, я ищу студенческие уши, а тут они все на Майдане собрались. Но нет, тогда выставляли студентам нечто другое. Поочередно выступали странные люди, которых никто не знал, и священники. Вот священники, они становились, и вот это все время там как-то поддерживали их, этих студентов. Ну, а студенты уже с такими безумными глазами, они, в общем-то, смотрели на это все, и все время они кричали какие-то речевки. Один раз мне удалось перед ними выступить, так вот, и, в общем-то, особо разговориться и не дали. Еще раз напомню, что все эти хороводы водила Руслана и Егор Соболев, как будто бы они были привязаны к ним, и все время с ними находились. Ну, а потом мы помним все этот разгон студентов, ночное такое избиение. Там их уже оставалось не так много, и смысла, конечно, избивать их никакого не было. Тем более руководители подозрительно исчезли все. То есть в эту ночь, если вы не забыли, руководители и Руслана, и Егор Соболев не пострадали. Они исчезли, они ушли на ночь то ли поспать, то ли отдохнуть. И вот это произошло. И я помню, как было... Все были как бы парализованы этим событием. То есть что происходит, как это может быть. И на какое-то время даже страшно стало. Я помню, мы тогда в субботу вышли уже на сам Майдан. Я давал инструкцию своим партийцам, пятидесятникам. Говорю: ребята, если вас будут бить, то вы не бейтесь руками, а поворачивайтесь спиной к полицейским, потому что по спине ударят и, в принципе, больше бить не будут. Именно так решили защищаться. И, кстати, тогда простояли на Майдане целый день в окружении полицейских этих нарядов, Беркута, и нас никто не трогал. Я там выступал, как только я их не костерил, как я не обращал на себя внимания, ничего не получалось. Призывали к одному, чтобы к нам шли лидеры оппозиции тогда. Вот эта небольшая группа так и отстояла. Потом она пришла туда на следующий день. Я призывал: давайте на следующий день там же явимся. Мы уже взяли и стали на самом Майдане, куда потом уже пришла. А параллельно этому шла интересные события, шли, что где-то на Михайло, возле памятника Шевченко, собирается огромная толпа. И вот мы-то спонтанно действовали. Я не знал всех этих скоординированных действий, что надо обязательно вначале избить студентов, потом какую-то паузу выдержать, потом некий клич, обязательно надо собраться возле памятника Шевченко. Туда съезжаются внезапно, вот вы представьте, со всей страны люди, а на самом деле партии бросили клич всем своим партийцам собрать. На это уже выброшены огромные деньги. Появляется тут же телевидение, постоянно привязывается к ним. Тогда это больше работало. Пятый канал, да?
В основном
пятый канал, который работал так смело сразу же 1+1. Все начинают их показывать. И, кстати, когда мы стояли на Майдане, вот мы стояли прямо возле автобуса пятого канала. И мы обращались буквально к ребятам, которые там с этим автобусом, с антенной. И журналисты мимо нас проходили и отворачивали камеры, чтобы ни в коем случае не показать нас всей стране, что вот мы стоим на Майдане и бастуем. Потому что план, судя по всему, у организаторов каких-то высших сил, о которых до сих пор никто не знает, не знали. А вот у них был другой план, они должны вот накачать массу. И эту массу накачивали как раз возле памятника Шевченко. А потом уже от памятника Шевченко они двинулись на другую площадь, да, на Ольгинскую площадь. Или это следующее?
Нет, они сразу от памятника Шевченко пошли через бульвар Тараса Шевченко, спустились и зашли с Майдана на Майдан через Крещатик со стороны вот Бессарабской площади.
Ага, это уже второе. Вначале на Ольгинской площади они накачивались, на Михайловской площади они накачивались, и вот там происходило, что они все время и нас зазывали туда, говорят: здесь не надо бастовать, не надо стоять на Майдане и бастовать, вот мы все там, на Михайловской. Я говорю: что же вы там, когда здесь свободно, и мы вот здесь выступаем, и можно здесь выступать. Они говорят: нет, у нас какой-то там план. А потом они уже переходят этой всей группой, идут не на Хрещатик опять, не на Майдан, а идут туда, к памятнику Шевченко. Там они на следующий день накачиваются, и уже огромной, огромезной толпой они пришли и заняли уже всю площадь. Уже милиция побежала, освободили эту площадь, и толпа заполонила. И, конечно, такие же вещи всегда происходят очень скоординированно. Я могу себе примерно предположить, и вы должны понимать, что все помаранчевые революции делаются людьми, нашими соотечественниками, но все равно их кто-то помогает им. И я могу сегодня уже предположить, что заговор против Януковича существовал давно. То есть так как он захватил вот, с 10-го года, когда он захватил все полномочия, то есть Конституционным судом вернул себе полномочия фактически верховного правителя без парламента, ну, стала президентская, вот, с тех времен начали готовить некую подготовку перевороты. И тогда очень скоординированно все вот эти честные журналисты, которые питаются от фондов Возрождения, начали повторять одну и ту же мантру: во всем виноват клан Януковича, Янукович во всем виноват. И вот тогда, кстати, у меня уже вышел тогда клип, когда еще за год до Майдана я обращался к Виктору Януковичу, что все падает на вас, поэтому вас заберут и Межигирия, и вас выгонят из страны, потому что если вы не пойдете путем внедрения системы 5-10 и безналогового государства, единственный ваш выход. Но он не прислушался, конечно, ко мне, он занялся своими делами. Ну вот через год это случилось.
Ровно практически через год, с опозданием, может быть, на несколько дней, Янукович сбежал из страны.
Это, кстати, в феврале я предсказывал, что через год ровно он бежал из страны. Так вот, как события развивались. То есть это явно скоординировано. А я познакомился с работой, есть такой американский ученый, он уже такой старенький, но он написал книгу еще в 60-е годы о цветных революциях, о методологии их проведения. И вот если мы посмотрим все эти цветные революции, они проходят под, как под копирку, то есть одинаково, то есть формируется некий враг, которого надо выгнать, это обычно власть. И сам Шарп говорил, что самое главное в этом вопросе — это дискредитировать власть, дискредитировать судебную систему, дискредитировать полицейских, дискредитировать прокуратуру. И вы помните, что нас всех накачивали на то, что у нас плохая прокуратура, у нас продажные милиции, продажные судьи, и Янукович тоже продажный.
А вот к нам присоединился Юрий Михальчишин, народный депутат 7-го созыва.
Доброго вечера.
Доброго вечера. И мы со свободой продолжим говорить. Я тут в воспоминания ушел, пока вас не было. Вспоминали Майдан, вспоминали то, как это происходило. И я рассказываю о книге Шарпа, которая описывает все эти цветные революции. Что
ненасильственный протест.
Да, ненасильственный протест. Он написал основные параметры. И, кстати, он как-то сказал, что если занялись этим люди и им помогают, то есть есть достаточное финансирование, потому что все это происходит накачка через средства массовой информации, через общественные фонды, что шансов у власти остаться нет.
Стратегічно влада виявляється у програшній позиції. Абсолютно правильно, погоджуюсь.
Навсегда.
Хоча мені видається, що тогочасна опозиція все-таки горизонтом планування вважала 2015 рік.
Да.
І вийшла досить розгубленою, мені здається, у перші дні і навіть почасти тижні протесту, не розуміючи, що він може бути використаний не для розхитування ситуації, не для послаблення режиму Януковича, а для його повної ліквідації.
Тобто вони вийшли на самом деле ушатати систему. А хто ж тоді командував повним ізгнанням Януковича? Хто провоцировав
на це? Мені видається, що опозиція не дуже оптимістично трактувала результати акції «Вставай, Україна», яка проводилася навесні 2013 року, і повинна була стати прологом до загальнодержавної акції громадянської непокори, яка би мала своїм успішним завершенням.
Тобто це не готовність тоді була опозиція?
Я говорю так, да? Акція не мала продовження восени, вересень, жовтень пройшли у досить таки безплідних дебатах про євроінтеграцію. Ми пригадуємо, що тоді на всіх телеефірах, на радіопередачах, на друкованих ЗМІ виливалися тонни таких єлейно-оптимістичних публікацій, авторами яких були депутати-регіонали, провідні спікери тодішньої влади, які стверджували, що от Україна рухається до Європейського Союзу, бік європейських стандартів. Дещо розгублено ту ж саму риторику повторювали лідери тодішньої опозиції. Mm-hmm. І, відповідно, якось сформувався такий своєрідний євроконсенсус. Тоді, пригадуємо, були і голосування спільні в парламенті з приводу тих законопроєктів, які були необхідні для у підписанні угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. Єдині там камені спотикання – це були законопроекти про звільнення Юлії Тимошенко або про реформу Генеральної прокуратури. Але в цілому такий консенсус 2 місяці фактично паралізував протестну вуличну діяльність тодішньої парламентської опозиції.
Тобто фактично нас... всі ждали європідписання.
Однозначно.
Да. І, пока
і боротьби з Януковичем на президентських виборах 2015 року, і розхитування ситуації у протестному такому вуличному форматі аж, мабуть, у наступному році.
Ну, от ми теж тільки що предположили, що, судя по всьому, планувалось на гораздо позже срок, а все це було ускорено. Ускорено поведением власті і, наверное, ще какими-то... Ну, назовемо їх так. Були ли кукловоди у всієї цієї системы и организации. Потому что вы сами сказали, что оппозиция была не до конца готова, не до конца даже понимала, чем они занимаются. Значит, а ну кто-то ввел эту всю операцию?
Я не прихильник так званої теорії змови або ж конспірології, але очевидний почерк зовнішнього управління проглядався за всіма подіями, які були надто нелогічними і інколи навіть абсурдними для українського громадянина, який, звичайно, звик до того, що протестні акції в країні відбуваються, до того, що правоохоронні органи займаються не захистом закону і конституції, а займаються зароблянням грошей і знущанням над громадянами. Але до такого безглуздого насильства, яке було застосоване в ніч на 30 листопада, українець виявився не готовим. Я пригадую реакцію багатьох людей, і оглядачів, і експертів, і професійних політиків, і людей, які мали серйозні протестні акції за плечима, на зв'язок України без Кучми 2001 року, подій помаранчевої революції. Вони всі були шоковані брутальністю, з якою Беркут бив беззахисних студентів, які не являли жодної загрози ані тодішній владі, ані навіть курсу на відмову від євроінтеграції. оця безглуздість і демонстративне насильство, мабуть, мали на меті викликати якусь реакцію на зв'язок психологічного ступору.
А многие говорят, что студентов как бы даже подложили под это дело.
Безперечно, я сам не можу ці події коментувати, оскільки вже саме тоді був не в Києві, а прибув 1 грудня на протестну акцію, яка стала відповіддю українців на міліцейський безпреділ і свавілля. Тобто я 30 листопада не був свідком подій, що відбувалося, але студенти, які ходили до мене на лекції у Львові, розповідали, що їх залишилось буквально жменька.
Угу.
І серед них мало, було багато дівчат. Дівчата, які бігли вверх вулицею Житомирською, їх наздоганяли міліцейські спецпризначенці. Mm-hmm. Оця картина своєю абсурдністю дотепер ставить дуже багато знаків запитання. Як і ким приймалися рішення, які призвели до настільки брутального і непропорційного застосування сили?
Теперь поговорим о том, что об итогах Майдана. Год назад партия «Свобода» стояла, она была одним из главным там ведущих сил Майдана. И проходит ровно год, и именно «Свобода» не попадает в парламент.
Ну, «Свобода», нагадаю, залишається представленою в Верховній Раді України, адже в партії є 6 депутатів, які здобули перемогу на мажоритарних округах, причому деякі з них були важкими. Зокрема, Київський округ, де переміг Юрій Левченко. Але розуміємо, що партія втратила...
Літолог,
втратила потужну парламентську
фракцію.
Де партію
занесло не в ту сторону?
Я гадаю, що випробування владою традиційно є більшим випробуванням для революційної або антисистемної сили, аніж боротьба з існуючим режимом. Оскільки ми розуміємо, динаміка цих процесів зовсім різна, так, організація спротиву, організація протесту і організація державного управління у наскрізь прогнилій, наскрізь корумпованій, наскрізь неефективній системі, які зовсім різними площинами діяльності. І тут мова не тільки про відсутність управлінського досвіду чи його наявність.
Угу.
Мова про розуміння підходів і намагання або опанувати державну машину, або зайнятися її демонтажем. Розуміємо, що той геополітичний чинник, який у нас виник з березня цього року, це російська агресія, окупація Криму і неоголошена війна проти України, вона унеможливила докорінний демонтаж прогнилого mm-hmm. державного апарату, яким, мабуть, і повинна була б зайнятися революційна партія. І думаю, тут є найбільша проблема не стільки свободи, як політичної сили, а проблема невикористаного шансу української історії.
Угу.
А я хочу напомнить нашим радиослушателям, что они слушают радио Киев 98 FM, Страшоу, Геннадий Балашов, «Философия денег». У нас сегодня в гостях Юрий Михальчишин, общественный и политический деятель, народный депутат Украины 7-го созыва. Также хочу напомнить номер телефона прямого эфира 454-0033. Нам можно звонить, задавать вопросы. Мы сегодня обсуждаем годовщину Майдана.
И наверняка «Свобода» больше всех искала национальную идею, потому что, ну, как бы вам сам Бог велел искать национальную ідею України. Були попитки як-то її сформулювати, що все-таки хочуть...
Тут маємо справу з цікавим парадоксом. Я хочу нагадати, що на рівні символіки, атрибутики і атмосфери «Свобода» зуміла захопити однозначно велетенські маси українців на Майдані. Ми говоримо про червоно-чорні знамена, вітання «Слава Україні! Героям слава!»
Атрибутику вашу забрали всю.
А атрибутика героїчного спротиву української повстанської армії, отаманів Холодного Яру.
Угу.
Власне, це стало головною символічною перемогою над владою, яка не зуміла протиставити нічого, крім запозиченої у росіян так званої георгіївської, насправді, путінської стрічки. І, очевидно, тут немає сумніву, що настрій на Майдані був великою мірою просякнутий атмосферою стихійного націоналізму.
Тобто ви, як би, зарядили прошлим?
Це вічна
прошлого.
Класика. Ми чудово розуміємо, що є речі, які не піддаються часу, не піддаються руйнівному впливові якихось тенденцій моди. Тобто дух українського спротиву, оцей дух Холодного Яру, який, власне, і став причиною того, що радянська влада не змогла зламати спротив українців інакше, як організувавши тут масові репресії, голодомор і колективізацію, цей дух був відроджений на Майдані. Але крім духу, ми чудово розуміємо, що є такі речі, як політична стратегія, політичні технології.
В будущее смотрели партія «Свобода», ви як політолог, вообще сформулювати ту саму національну ідею для граждан
України? Я гадаю, що формула українського націоналізму у класичному розумінні Миколи Міхновського була спроєктована і в майбутнє. Тобто Україна для українців в розумінні того, що Україна звільнена від окупації.
Я русскоязычний наполовину русский.
А це не становить жодної проблеми. Хочу сказати, що серед свободівців, які стояли на Майдані і у передніх протестних акціях, мабуть, якщо не половина, то відсотків 60 були теж російськомовними.
Тут навіть не в цьому діло. Просто я стараюсь використовувати, я просто граждане України.
Ми розуміли, що нет тут немає жодної проблеми. Я не бачу жодної проблеми, і на Майдані вона не відчувалася ні в перші дні, ні впродовж цих трьох місяців протистояння. Але зарядженість на звільнення України...
Вначалі не давали
можливо, говорити... Можливо, це були тактичні і технічні непорозуміння.
По-русски не давали можливість виступати.
Я не думаю, що ворвались... Свобода тоді контролювала сцену, я не пригадую цього. Сцена, до речі, була поставлена перша на Європейській площі, здається, на, власне, фронтом змін і Батьківщиною. А пізніше сцена, коли встановлена на Майдані після розгону, вона вже була спільною опозиційною сценою. Відповідно, там не було такого чинника, як присутність свободи в ролі модератора дискурсу. Інша річ. Я впевнений, що ідея звільнення України від внутрішньої окупації – це була провідна ідея, з якою свобода виходила на Майдан. Ідея справедливості і ідея люстрації як тотального очищення влади. Всі три ідеї, на превеликий жаль, зараз залишаються, незважаючи на серйозні просування, далекими від реалізації.
Сегодня, в связи с тем, что Донбасс отпал, как голосующая единица, с ним отпали регионалы и коммунисты, то есть, и даже, я так скажу, русская идея Украины тоже отпала вместе с ними, и с Крымом, то есть недостаточно уже голосов. Сегодня Львов становится крайне влиятельным в плане культурологического, идейного, и он будет все время получать, ну, я скажу так, западные партии, которые опираются именно на эту базу, они всегда проигрывали раньше, теперь они могут выигрывать. И очень сильно влиять. И, соответственно, эта ситуация, возможно, Львову надо воспользоваться в том плане, чтобы подарить Украине некую новую национальную идею, которая расширит базу.
Це цікава думка, зокрема, в контексті того процесу, який спостерігався у вигляді зміщення націоналізму на схід. Ми ж пам'ятаємо, як навесні цього року і влітку було сформовано образ Дніпропетровська як альтернативного бандерштату. Так, це український форпост на Дніпрі, який став на заваді експорту сепаратизму на решту території України. Це повсюдне використання національної символіки, колосальний сплеск патріотизму, як стихійного, так і усвідомленого. І відповідно тут Львів у тому контексті, мабуть, мусив би переформулювати свою місію. Якщо Львів був завжди тоді центром спротиву центральної влади в Києві, однозначно тепер, коли центральна влада в Києві є, власне, державоцентричною, немає сенсу будувати місію Львова на протиставленні, а треба, очевидно, будувати якусь проєкцію майбутнього, про яку ми сьогодні говоримо. Чи це буде високотехнологічний такий майданчик зв'язку України з більш просунутими європейськими центрами інновацій? Чи це навпаки буде перетворення, скажімо, Львова в генератора ідей, а не якоїсь продукції?
Я от чим столкнувся. Я ніколи не планував вести агітацію, як от політичні діятелі, во Львові. Я русскоязычний, не перехожу на український язик по многим причинам. Но во Львові я не собирався. Но я столкнувся з тим, що моя популярність во Львові почала рости быстрее, чем в других регионах.
Я спробую це пояснити. У Львові надзвичайно серйозну роль відіграє освічений середній клас.
Вот, там, я завжди говорив, що там лучше предприниматели, тому що вони займаються реальним предпринимательским бизнесом, а не казнократством там, или добычей всего лишь там угля і продажей його.
Мабуть, хоча я не оперую саме цією категорією як підприємців, тому що у Львові є чимало людей, які знають у творчій сфері, в культурній. У нас потужна творча інтелігенція, у нас потужна університетська культура.
Вот я к чому веду, що подарити Україні національну ідею зі Львова і подарити цю національну ідею в плані того, що стати самою состоятельною нацією світу.
Ми розуміємо, що навіть радянська влада, влада з колективізацією не змогла зламати культ самодостатності в Західній Україні, не змогла зламати культ господарності галицького українця і не змогла нав'язати ці негативні колективні архетипи ментальності, які ми асоціюємо з радянською добою.
Ну, согласитесь, Западна Україна і Восточна Україна завжди оставались дуже бідними територіями.
На превеликий жаль, це результат, результатом експлуатації іноземними колонізаторами. Ми розуміємо, що власне, в австро-угорські часи Галичина не була передовим регіоном, це була прикордонна провінція чужої імперії.
І от представте себе, появляється національна ідея, яка ставить своєю задачею зробити граждан України самими багатими в світі. Ось така фантастична ідея.
Ну, я гадаю, що не треба ігнорувати той факт, що разом із почуттям самодостатності і відчуттям господаря, мешканець Львова також дуже гостро відчуває несправедливість. От опора на почуття такої, власне, християнської і консервативної справедливості, усвідомленої не тільки на рівні якихось там інстинктів, але поставленої як наріжний камінь ставлення українця до держави, в якій він живе, Це, мабуть, один із фундаментальних принципів галицької ментальності. Хоча вона не відрізняється від загальноукраїнської, в принципі, але відчуття справедливості, яка порушена, і бажання її відновити,
як ви думаєте, можна увлечь Западну Україну ідеєю стати самими багатими гражданами міра?
Чимало мешканців Західної України у гонитві за цією мрією стали вимушеними емігрантами і були змушені залишити свою батьківщину упродовж останніх 10-15 років, працюючи дуже важко інколи в Польщі, Чехії, Італії, Іспанії, Португалії, саме через неможливість реалізувати цю потребу в себе вдома.
Що це за страна буде? От я її написав навіть здесь от для вас. Хотел, чтобы она прозвучала. Лучшая в мире страна для товаров, услуг, людей и денег.
Це звучить гарно як маркетинговий бренд, але тут відсутній такий ідеологічний ментальний чинник. Все-таки в Галичині, це добре, мабуть, знаєте, дуже сильний консерватизм і опора на традиції. Тут особливо цінують тяглість і неперервність. З покоління в покоління передаються дуже багато речей. Від віри в Бога до бажання бути господарем на своїй землі.
Что произошло во Львове в 15 веке, что начали появляться грандіозні дома? І вот эта вся архітектура примерно з тих времен возникла.
Насправді Львів розбудовувався дуже активно в кілька етапів, і він як перехрестя торгівельно-економічних шляхів був помітним центром вже в пізнє середньовіччя, але його реальний розквіт припадає на 17-18 століття, власне, момент переходу від польської корони до австро-угорської, і пік максимального такого потужного розвитку Львова як центру Східної Галичини, це є 19 століття і період першої індустріалізації.
Там серед цієї архітектури разве у них не виникає бажання бути самими ще й багатими? Тому що сьогодні вони повинні почуватися ущербно.
Є маленька проблема.
Живуть серед обшарпаних стін на розбитій брусчатці і не можуть заробити ці гроші. Денег на території України нет.
Справа в тому, що львів'ян, українців, штучно витісняли за межі Львова, бажаючи у них бачити лише обслуговуючий персонал. Так, львів'яни були потрібні як селяни, які вирощують свій нехитрий крам для продажу на львівських ринках. Львів'яни були потрібні як...
А разве Свобода не виступала в останнє время за підтримку сільського господарства?
Я гадаю, що це базовий принцип політичної структуризації електорату будь-якої партії, яка хоче завоювати позиції не тільки в Західній Україні, але й в центрі, який є переважно аграрним.
Смотрите, ми просто 10% в аграрному секторі виробляється ВВП. Якщо орієнтуватися, я просто вам, як економіст, кажу, орієнтуватися на сільське хазяйство, ми завжди залишимося бідними і нищими. Мені просто чого я так відреагував? Тому що ви сказали, що львов'ян завжди виталкували з городської черти в село.
Хотіли
зробити
львів'ян... Але
діло в тому, що сама Свобода виталкує їх в село ідеологічно.
Не зовсім. Я впевнений, що в 2010 та 2012 роках за Свободу у Львові голосували саме представники освіченого середнього класу. Я з цим стикався і коли займався науковою діяльністю, і коли перебував в академічних аудиторіях і спілкувався з львівськими підприємцями, тоді ці соціальні групи...
Вони не знають, що робити. Як правило, їм треба дати національну ідею і ще внушити і убедити их, что возможно, что вы будете самыми богатыми в мире. То есть вопрос, что для этого надо сделать?
Це легко пояснити традиційною недовірою, яку львів'яни і українці взагалі в Західній Україні відчували до влади, яка була переважно чужою. Влада, центральна влада, яка приходила звідкись і проєктувала свій вплив, чи то з Варшави, чи то з Відня за часів Австро-Угорщини, чи то з Москви за часів Радянського Союзу, ця влада завжди сприймалася як окупаційна, а тому до неї виробилася традиційна недовіра. І те, що з державою краще було не мати ніяких справ взагалі, от і породило такий цікавий феномен.
Як ви думаєте, от у нас є зараз ідея зосередоточитися на Львові і спробувати це убедити львов'ян, тому що я ще раз скажу, чому це важливо. Львов культурологічно впливає на всю Україну. От і той же феномен Садового показує, що от, смотрите, от чоловік так, ну, культурний чоловік, от культурний, спокійний чоловік, і навіть з самопоміччю, хоча я к этому очень смішно отношусь, да.
Швидше скептично, мабуть.
Да, ну, тому що це смішно так назвати партію і виграють на этом. Ми їх навіть називали там,
не буду говорити.
Вот, так, если опереться на Львов и поднять Львов в том плане, поставить собой задачу глобально стать самым богатой страной мира, это значит, что Украина превращается в мирового эгоиста. которая отменяет на своей территории налоги и втягивает сюда все деньги и все капиталы мира. На самом деле это единственный выход из того тумана, куда, где мы оказались.
Ну, для багатьох львів'ян дуже актуальною є ідея повернення наших трудових мігрантів з-за кордону.
Вони тобто, тоді вернуться.
Створити такі умови, за яких приблизно, ну, щонайменше мільйон українців повернуться у свої рідні домівки на Західну Україну і привезуть з собою не тільки капітал, і у вигляді своїх заощаджень, більших чи менших, які ми там встигли заробити, але й знання і досвід роботи в європейських умовах, чи то дрібного бізнесу, чи то середнього, чи то на виробництві, чи то в інноваційному секторі. От така ідея, безперечно, має дуже широкі перспективи.
А що, якщо нам вместе з вами где-то неділю покуролесить по Львову, повиступати по університетам і как бы презентувати нечто подобне, тому що це може бути совместна акція, в тому числі і політичної сили свободи, яка, можливо, зараз іще нову базу. Для,
потому что для меня
«Свобода»
на увагу.
Потрясающее название, которое полностью соединяется с экономической свободой. И меня всегда удивляет, потому что я общался с некоторыми представителями «Свободы». Экономической свободы я не увидел. Я увидел социализм чистейшей воды.
Безперечно, ідея сильного державного втручання в економіку у програмі «Свободи» пов'язана з бажанням її деолігархізації.
А ви знаєте, тобто, що Бандера лише... на самом деле був сторонником свободної економіки?
Не зовсім. Тут треба сказати, що в Степана Бандери були різні періоди його ідеологічного розвитку. І Степан Бандера, зараз сказати, 1940 року, який очолив організацію українських націоналістів «Бандерівську», і Степан Бандера, який займався ідеологічною роботою на еміграції на початку 50-х років в Західній Німеччині, це практично люди з досить різними поглядами і переконаннями.
Что, что он менял
взгляды?
То есть, наверное, он когда столкнулся с контролем Советского Союза, он стал ярым рыночником.
Ну, ідея приблизно відповідає тому етапу еволюції, який пройшов український націоналізм в цілому, який відійшов від тоталітарних практик і під впливом реалій, звичайно, значно помягшив свою установку.
Радіо Київ 98 FM, Страшов, Геннадія Балашова, «Філософія денег». Ми сьогодні обсуждаємо годовщину Майдану. У нас сьогодні в гостях Юрій Михальчишин, народний депутат 7-го созыва. Телефон прямого ефіру 454-0033. У нас вже є телефонний дзвінок. Здравствуйте, ви в ефірі.
Здравствуйте, Геннадий, это Максимов Максим. Скажите, пожалуйста, вот давайте определимся с гостем, хотя бы примерную стоимость Майдана, там, стоимость той же сцены, электроэнергии на нее, эфиров на телевидении.
Я вам могу сказать цифру точную, 500 тысяч гривен в день.
И второй вопрос к гостю, почему могила Бандеры находится не на территории Украины, а на территории Германии?
Дякую, цікаве питання. Давайте спершу спробую відповісти на першу частину, адже пам'ятаємо, що тоді всі опозиційні партії, які разом брали участь у Революції Гідності, по черзі організовували забезпечення Майдану із точки зору централізованого якогось фінансового ресурсу. Я пригадую, що «Свобода» у ті тижні, коли доводилося працювати у тому напрямку, мала витрати, які сягали, ну, понад мільйон гривень, я думаю.
Это в месяц, да?
Це в значно стисліший період часу.
Ну вот я почему знаю эту цифру, потому что разговаривая с представителями газового лобби, которые активно от БЮТ это все поддерживали, в том числе оплачивали сцену, помогали там все это собирать, вот они озвучили цифру, что всегда надо иметь 500 тысяч гривен в день, чтобы поддерживать вот такой Майдан.
А стосовно другой частины питания, она є більш історично зорієнтованою, то нагадаю, що Степан Бандера, власне, прожив решту свого життя в Західній Німеччині після Другої світової війни, куди він, власне, потрапив не за власною волею, а як в'язень німецького концтабору, випущений в 1944 році, і, відповідно, він загинув від руки радянського терориста і був похований в Мюнхені, у місті, де провів останні роки свого життя.
Мюнхен – чудесний город. Я думаю, що він неплохо провів останні...
А ну, нас... Степан Бандера, звичайно, тоді пережив і кризу відносин в організації українських націоналістів, і неможливість, на жаль, продовження успішного збройної боротьби проти радянських окупантів. Тому останні роки його життя були дуже непрості і позначені і розчаруваннями, і серйозними кризовими
процесами. Скажіть, як зараз бойовий дух свободи?
Я впевнений, що навіть поразка на виборах однозначно не спричинить падіння традиційного свободівського бойового духу і схильності до активних дій, зокрема у вуличній площині і на фронтах відсічі російської агресії. А тобто боротьба із внутрішнім ворогом, з контрреволюцією на вуличному фронті, боротьба з зовнішнім ворогом на східному фронті – це те, що залишається актуальним.
Основні спонсори не покидають партію?
Для мене це складне питання, тому що я, мабуть, не знайомий з основним спонсором.
Ну, ми знаємо Пупс там, як його фамілія.
Морда, ну, я не коментуватиму зараз окремих публікацій в окремих друкованих ЗМІ, оскільки я так розумію, що вони є предметом судових спорів, тому я зараз не хотів би на них зупинятися.
Я все-таки в правительському кварталі, і у мене інсайдерська інформація прямо з ресторанів правительського кварталу.
Ну, на жаль, чи на щастя, я в тих ресторанах не харчуюсь.
Да. Вот, поэтому я могу это озвучивать, потому что у меня все-таки стрес-шоу, я задаю такие вопросы.
Це ваше право.
Ви не знакомы ни с Пупсом, ни с Мордой, ни с... Потому что
можливо, я
Морда
не...
видав таке інтерв'ю.
Можливо, я не оперую якимись псевдами, які є звичними в кримінальному середовищі, тому що я не спілкуюся з представниками подібних кіл нашого суспільства.
Ну, фамілія друга, як Пупса фамілія?
Вот я зараз загуглю, а поки я пропоную прийняти...
Він ж народний депутат, він же в вашій фракції був.
Ну, поки що народні депутати мають ім'я, прізвище і по батькові, а не бандитські клички.
Ну, давайте примем телефон.
Я со Львова приехал, я набрался информации.
Я предлагаю поговорить о будущем. Алло, здравствуйте, вы уже в эфире.
Здравствуйте, Геннадий Викторович, уважаемый гость.
Да.
У меня такой вопрос, Геннадий Викторович. Вот уже годовщина Майдана прошел год, и я думаю, не только у меня, а у многих людей внутри задаются такие вопросы. А стоило ли, не зря ли все это было?
Стоило, сразу скажу. Если, стоило, еще как стоило.
Если сегодня вот было бы 21 ноября 2013 года, вот, что бы вы сказали? Да, пускай Майдан продолжает.
Да, Майдан пусть продолжает, Януковича надо гнать. Другое дело, что я и ничего не жду, потому что вначале проходит переворот, то, что произошло. Власть захватывают тех, кто захватили власть. То, как они хозяйствуют, вы видите. Я недоволен тем, что сейчас делается в правительстве, но я от него ничего не ждал и не жду. Я не жду, например, на то, что они сегодня подписали коалиционную угоду, и там что-то прописано такое, чтобы облегчило вам жизнь. Не сомневайтесь, гривна еще больше упадет по отношению к доллару, они добавят вам налоги, потому что это не сменилась сама система государства, то, о чем мы здесь говорим, да? То есть у нас то же самое государство, которое не ставится под сомнение. К чему вот я хочу подвинуть свободу, всю политическую силу, пора поставить под сомнение само такое государство. Не в том плане, знаете, а его взаимоотношения с людьми. Такое взаимоотношение с людьми не работает.
Перш ніж коментувати цю тезу, хотів би дати відповідь на запитання шановного дозвонювача. Справді, незважаючи на ті колосальні проблеми, з якими Україна сьогодні стикається, незважаючи на російську агресію і падіння соціально-економічного добробуту, Майдан був неминучий. І якби сьогодні існувала альтернатива, чи повторити той самий шлях, я впевнений, що мільйони українців обрали би за краще пройти той самий шлях боротьби, страждань і довгоочікуваної перемоги. Звісно, можна багато що було організувати інакшим чином. Можна було уникнути, мабуть, багатьох жертв 18 лютого, якби так званий мирний наступ на Верховну Раду був організований більш продумано і грамотно, як це стало зрозуміло вже пізніше, у ті дні, коли пройшов шок від вуличних боїв і сотні жертв, які стали відомими як Небесна Сотня, і які, власне, стали символом героїчного спротиву українців проти будь-яких намагань встановити в цій країні диктатуру. Але, звичайно ж, незважаючи на окремі тактичні кроки, які можна було організувати інакшим чином, стратегічно мета повалити режим Януковича, який розпочав демонтаж суверенітету шляхом курсу на євразійську інтеграцію, це те, що не залишало українцям ніякого вибору. Або виграти і перемогти, або програти і зникнути як суб'єкт історії.
Я думаю, що ми ще будемо гордитися тим, який год ми пережили. І хто був по білу сторону, по правильну сторону, будуть гордитися всю життя, розказувати об этом дітям. Що би не відбувалося з Україною, просто Майдан повзривав всі нариви, які существували в Україні. Сепаратизм существував і до Майдана, і в Криму він процвітав. І, кстати, розвідка совершенно не докладывала о том, що все це там готується, оружие подвозиться, і що напирають, і що все одно би це було, возможно, було б в следующем году, но Путін би
двигався. До речі, це підтверджує тезу про кризу державності. Якщо система органів державної безпеки з певних причин тоді припинила свою роботу і виявилася інфільтрованою агентами і функціонерами спецслужб сусідньої держави, це означає, що суверенітет України був у процесі демонтажу.
Но ви от отработали в 2 роки, да, в парламенті.
Цілком правильно.
А ви поняли, що не працює так же Міністерство економіки, Міністерство фінансів, Національний банк не
деякі работает. Міністерства цілком адекватно, мабуть, було поставити питання про доцільність їхнього існування.
Вот мы об этом сейчас и подходим, что нужно поставить под сомнение существование такого государства.
Формат дії вищих органів виконавчої влади однозначно є неефективний і неспроможний, зокрема в умовах особливого періоду. Це є перехід до мобілізаційної економіки для відсічі російської агресії. Це я однозначно можу підтвердити.
Смотрите, американці в 18 веке написали свою декларацію незалежності. Цель отцов-основателя була така: поднять себя на новый уровень и написать такую конституцию, которая лучшая в мире была. На сегодняшний день вот Украина, если пойдет тем же путем, то есть нам надо, если мы хотим создать лучшую в мире страну, то нам надо ее описать.
Проблема в том, что в период боротьби американцев за независимость в их распоряжении был континент, дуже слабо заселенный, с колоссальными природными ресурсами, а у нас, на жаль, країна в стані війни. У нас є сусід, який однією задач своєї геополітичної доктрини ставить наше знищення. У нас є десятки тисяч саботажників і зрадників в державному апараті.
Король Англії хотів уничтожити ці конгломерати, хотів всіх казнити. У нього була потрясаюча армія, а, кстати, у цих конгломератів у них не було денег. Вони навіть бродили по Європі, просили деньги у французів, і надали їм, по-моєму,
голландців. Атлантичний океан між Англією і Америкою давав певний шанс організувати спротив і організувати будівництво держави з нуля. Ця держава є ефективнішою, аніж імперська англійська машина.
Що англійська армія була розквартирована по всій території Америки. Це була дуже опасна затія.
А на боці борців за незалежність виявилися звичайні громадяни, озброєні, які фактично виявилися найкращою армією у боротьбі за свою свободу.
Но пошли
кращою,
вони
аніж армія найманців.
Да,
но і один пошли... з перших пунктів американської конституції, якщо ми пригадуємо, це право на вільне володіння вогнепальною зброєю для захисту своїх богом даних інтересів.
Но цель какая у него?
Свобода?
Нет, а отцов-основателя. Их цель, прежде всего, была создать некую лучшую в мире страну.
На той час така мрія була у багатьох тисяч мігрантів з європейських країн, які не знаходили себе на території Старої Європи через засилля абсолютистських монархій, деспотію, залишки феодального ладу і, відповідно, такий своєрідний стрибок у завтрашній день, стрибок у царство свободи. Так, це те, чим обернулася американська боротьба за незалежність.
Сьогодні 21 век, і своя декларація незалежності, фінансова незалежність громадян України може прописана бути на території України.
Безперечно, але ми повинні говорити не тільки про фінансову незалежність, про незалежність геополітичну, незалежність інформаційну.
Буде фінансова незалежність.
Незалежність у всіх сферах людського життя. Я думаю, що не все купується і не все продається, а прагнення до свободи – це рушій прогресу.
Деньги дают свободу? Что деньги в вашей жизни?
Ну, на сегодняшний день я не могу сказать, что я відчуваю якусь потребу концентруватися на грошах як рушійній силі. Все-таки завжди найважливішу роль у моєму житті відігравала ідея і боротьба за її втілення. Угу. Тому я повинен сказати, що націоналізм є ідеологією, яка, власне, є антиматеріалістичною. Вона опирається на традицію, на ідеали національної ідентичності, жертовності, коллегиальности, коллективизму.
Через 10-20 лет граждане Украины по соображению свободы чем должны заниматься?
Они должны заниматься тем, что розбудовувати країну, яка повинна бути першою в Європі за багатьма показниками соціально-економічного розвитку, за рівнем громадянських прав і свобод, за рівнем обороноздатності і за впливом на процеси не лише в регіональному масштабі, а в масштабах цілого континенту.
А чому в Європі, а не в світі?
Ну, справа в тому, що Україна є геополітичним центром саме Європи. І треба робити ставку на те, аби консолідувати навколо себе спершу країни Центральної та Східної Європи, пізніше проєктувати вплив на ті держави, які також бажатимуть боротися з російською загрозою, угу. І взагалі перейти від формату оборони до формату наступу, стати такою собі, скажімо, антиімперською державою.
Чого ви відказуєтеся в мечтах? От вам молода дівчинка підказує, чому ви не мислите глобально на весь світ?
Справа в тому, що навіть в глобальному світі нам хочеться зберегти свою окремішність і ідентичність. Не хочете розчинятися.
Що значить свобода для громадянина?
Свобода для громадянина – це здатність діяти відповідно до своїх внутрішніх переконань, будучи повністю захищеною законом.
Гроші є в цій системі?
Гроші є лише засобом. Гроші ніяк не можуть бути цільним.
А без денег може бути свобода?
Я вважаю, що в суспільстві, в якому ми живемо, в суспільстві дикого капіталізму, на жаль, існує штучно деформований культ грошей. Грошей як засобу досягнення ідеалу, грошей як скажімо, елементу невід'ємного відчуття себе щасливою людиною. Насправді у заможному щасливому суспільстві гроші не потрібні. В сучасному суспільстві штучно нав'язана така ситуація, коли людина поставлена у безвихідь.
Тобто виходить, що гроші – це важливий аспект в світі для партії «Свобода» і для граждан України. По вашому розумінню, це не важливо.
Ні, я не вважаю, що ми повинні якось гіпертрофовано ставитись до цього питання
чи
його абсолютизувати. Так воно не розв'язане, як не розв'язане питання власності. Ми вважаємо, що проблема в тому...
Знакомо з пірамідою Маслоу?
Звичайно.
От якщо не удовлетворена перша частина піраміди Маслоу, то все остальное безсмисленно.
Так от справа в тому, що сьогодні в країнах Європейського Союзу і взагалі в розвинутій частині людства... Мова йде про потреби інших секторів піраміди Маслоу, а не про базовий рівень.
Потому
а штучним чином
вже,
поставлені на грані виживання мільйони українців.
Перший, удовлетворили второй, перейшли на третій, возможно.
Абсолютно правильно. Вони тільки третій, а ми на їх не знищували голодоморами, колективізацією і сталінськими репресіями.
Ні,
і тому ці народи живуть сьогодні щасливо і заможно, тому що у них не було такого сусіда, як Росія. У них не було різних соціальних експериментів на зв'язок колективізації і розкуркулення.
В вашому воображенні може виникнути ситуація, коли ви поймете, що гроші важливі, і в партії «Свобода» з'явиться лозунг «Гроші головне для граждан України» на цьому історичному етапі?
Ні, я гадаю, це неможливо.
Навіть в страшному сні.
Ну, ми не говоримо про якісь кошмари.
«Гроші головне для граждан України» на сьогоднішній день.
Для мене ця ситуація швидше абсурдною, аніж страшною.
Тобто, от це таке відношення до грошей?
Нагадаю, так.
Може бути, тому і грошей недостатньо?
Не впевнений. Тут треба сказати, що для багатьох країн, про які ми сьогодні згадували, це європейські країни, це Сполучені Штати Америки, природньо була ідеологія утилітаризму. Тобто, власне, ну, про те, що ми сьогодні говоримо, воно давно вже дискутувалося і в середовищі інтелектуальної еліти, і стало елементом системи освіти в цих країнах, і, відповідно, відтворювалося як елемент психотипу національного.
Я їздив во Львов, і вони всі ходять удручені і думають о деньгах. Магазини закриваються, обшарпані стіни стоять, світа мало во Львові.
Не все так сумно, не все так сумно, але те, що дуже сьогодні печально. Є депресивні явища, в моєму рідному місті, на жаль, це так.
І причина
страждає дрібний і середній бізнес.
Всі граждані України страждають від того, що нет денег.
Ну, це, мабуть, проблема не тільки Львова, а й Чернівців, Івано-Франківська, Тернополя,
і Руська. Там ще хуже, я привожу примір Львова по відношенню Києва, а то, що ви перечислили, то ще хуже.
Безперечно, на жаль, ситуація депресивною. Телефон. Це правда.
Із-за денег.
Я хочу напомнить нашим радиослушателям, что они слушают Радио Киев 98 FM, Страшу Геннадия Балашова, «Философия денег». Мы говорим о деньгах, о Майдане и о годовщине Майдана. Телефон прямого эфира 454-0033. У нас сегодня в гостях Юрий Михальчишин, и мы принимаем телефонный звонок. О, здравствуйте, вы уже в эфире.
Алло, добрый день.
Добрый.
Такой вопрос ведущему Геннадию Викторовичу, вопрос гостю. Как вы считаете, допустим, внедряется система 5-10 в Украине? Все капиталы всех стран едут в Украину. Вопрос, что ожидать от европейских стран, от других стран при внедрении в Украине системы 5-10?
Они будут здесь торговать. Вот я могу пример привести на автомобилях, что сделает Германия. Германия начнет хранить здесь автомобили. Скажу почему. Потому что тогда они будут вывозить, производить там автомобили, сразу перевозить на нашу территорию, строить здесь автосалоны, потому что они сразу будут получать возврат своего НДС себе. У них называется это мервиштое. А на территории Украины будут возникать салоны, огромные хранилища этих автомобилей, здесь будет процветать торговля, и каждый получит место, рабочее место. То же самое будет происходить и с другими товарами, потому что беспошлинная, безналоговая торговля на территории Украины втянет в себя весь товар, потому что выгодно будет его здесь хранить. Через это прошли в свое время Арабские Эмираты, и они стали таким большим складом для всего мира. Вот то, что я хочу осуществить в Украине, это чтобы Украина получила доступ к вот этим огромным деньгам мирового сообщества и товарной массе, потому что когда есть огромное количество вот этого всего, именно тогда люди и зарабатывают много. А вы как считаете?
Хочу додати, що все-таки в першу чергу треба орієнтуватися не тільки на поглинання Україною готової продукції, а на те, що сюди прийдуть технології.
Власне, з ними прийдуть технології.
Технології є ключовим фактором успіху в 21-му столітті. І знання є важливіші, аніж товарна маса і вироблена продукція.
Да, согласен, но только тогда, когда насыщен ринок, і здесь абсолютно свобода.
Так, ви повинні задовольнити товарний голод,
вот,
який штучно створений в Україні.
Вот смотрите, название «Свобода» не нельзя устанавливать ограничения. Как только устанавливаются ограничения, вот возьмем Facebook, да?
Не, ну, в Фейсбуке нет ограничений. Повинні ставити обмеження для чого? Для російської експансії в наш інформаційний простір. Повинні ставити експансію, поставити заслін на шляху експансії російської п'ятої колони.
Это то, що
повинні
ізолювати. З безпечністю.
Так, да. Безпека є дуже важливою складовою
державного будівництва. Но російські деньги, я хотів би, щоб ходили по Україні в
большому
количестві.
Я вважаю, що російський капітал повинен залишити територію нашої країни. І на його місце повинен прийти капітал європейський, американський.
А якщо ми закажемо гражданство брати?
Я думаю, що тут той випадок, коли треба згадати російську приказку, насильно мил не будеш.
Да. Тобто одним ограничуємо, другим розрішаємо.
Безперечно.
Да.
А от мене інтересує по поводу той же інформаційної безпеки і експансії російського телевидіння в Україну. А це з чим зв'язано? З тим, що ми проіграли, м'яко говоря, інформаційну війну і не можемо зробити інформаційний продукт краще і інтересніше для жителів там російськомовного населення?
Ну, ми знаємо, що і україномовний глядач також потерпає від браку якісного українського серіалу, якісної української аналітики. Ми розуміємо, що це результатом свідомого знищення за 23 роки взагалі всього виробництва національного інформаційного продукту. Я тут не концентруюся на питанні
лише кіно виробництва. Я не говорю о національному інформаційному продукті, а українському або русском. Я говорю о качестве предоставления інформаційних услуг. Если оказалось, что информационные услуги российского телевидения более интересные, более востребованы,
более финансируемые.
Более, я не думаю, що вони цікавіші, хоча це суб'єктивна оцінка,
але вони більш фінансовані, поэтому вони лучше сделаны.
Так, не йде мова про якість цього продукту, а про його.
Дело в том, что если Украина будет насыщена деньгами, то и качество информационного продукта сразу же возрастет. У нас же все от бедности.
Я думаю, что...
Вы видите, в каких условиях мы работаем? То есть это практически...
Ну, умовы рабочие,
спартанские. Я иногда оглядываю вот так вот все это, и мне плакать хочется, потому что...
Спартанская деловая атмосфера,
да, спартанская, но я хотел бы работать в редакции, которая гудит тут всем и подключена ко всему миру.
А мы не повинні забывать, что результатом такой информационной политики стало целеспрямленное зомбування украинцев и по зниження освітньо-культурного рівня. Ми ж розуміємо, що телебачення у нас відігравало роль інформаційної зброї не тільки тому, що воно нам цілеспрямовано брехало, а воно відівчало людей думати і думати самостійно.
Вот. В тому числі і тому людей отучили думати про деньги, головний продукт епохи.
Ну, я думаю, що головним продуктом епохи є гроші, сьогодні головним продуктом
деньги,
епохи є цінності, мені здається.
Сьогодні знову все повертається до... Все это.
Гроші, можливо, є кровоносною системою економіки, не більше.
Як ви відноситесь к тому, к висказуванню, що мир пытается говорить на языке богатых?
Я думаю, це результат несправедливого розподілу валового національного продукту.
Еволюція.
Я думаю, що це результат штучного процесу, а
даже
не природного
Франция
добору.
Даже Франция страдает от этого, хотя это богатая страна.
У Франции есть и протилежные приклады. Мы знаем податок на богатых, податок на миллионеров, которые заплатили там тешний президент.
Я говорю, что на французском языке говорят все меньше и меньше, а английский язык, как наиболее успешный, деловой язык, язык рок-н-ролла, язык Голливуда, продолжает расти вверх именно по причине того, что хорошо финансируется.
Насколько я знаю ситуацию в Франции, там кризовый период минув в 60-70-х роках минулого столетия, и позднее спостерігався якраз зворотній процес, навпаки, сплеск інтересу до всього французького. Крім того, згадаємо французьке кіно, французьку естраду. Наскільки вони були успішними і популярними, зокрема, і серед мешканців колишнього радянського простору.
Ми говоримо за вирішення всього людства, яким язиком відбувається? Как раз англійським.
Я думаю, це результат колоніальної експансії, яка не припинилася з руйнуванням колоніальних імперій.
А якщо ми останемося бідними, без денег, і не будемо ставити во главу угла іменно деньги, стати лучшою страною, ми нікого не заставимо нам подражати. Тому що люди завжди подражають більш багатим людям.
Я хотів би сказати, що ніколи не можна ставити засіб, як наріжний камінь існування людини, але я хотів би сказати, що бідність є класичним результатом імперського поневолення. Бідні країни – це ті країни, які раніше були окуповані і експлуатовані.
Может быть, это холопское мышление, которое вот так думает и поставило тебя в определенные рамки.
Ну, давайте подивимося
историю. Зачем нам сейчас вспоминать имперский? Мы сейчас вот с вами все время говорим, и я вас все время пытаюсь перетащить в будущее.
Ні, я чудово розумію, що майбутнє неможливе без усвідомлення сьогодення його причин. Ми повинні знати, що українці не мали власної держави упродовж тих століть, коли європейські народи успішно розбудовували свої. Ми були штучно відірвані від головного русла європейської цивілізації. Згадаємо, як розвивалися національні держави. Англія, Франція, Німеччина, 17, 18, 19 століття. Ким ми були тоді? Були штучно окуповані і розділені. Сьогодні, коли у нас незалежність з кров'ю виборена знову в українських руках, треба наздоганяти втрачене.
Як?
Дійсно, бути успішними, бути агресивними, бути наступальними і бути привабливими для інших. Для тих, хто хоче з нами товаришувати. Страшными для ворогів.
А время нашої
передачі подошло к концу. Ви слушаєте Радіо Київ 98 FM. Страшо Геннадія Балашова, філософія денег. Ми вернемся к вам в понедельник.
Зарабатывайте.
Стрес-шоу Геннадія Балашова, філософія грошей. На Радіо Київ 98 FM. До річниці Євромайдану. Вірші Революції Гідності. Устами авторів.
Никогда мы не будем братьями. Ни по родине, ни по матери. Духа нет у вас быть свободными. Нам не стать с вами даже сводными. Вы себя окрестили старшими? Нам бы младшими, да не вашими. Вас так много, а жаль, безликие. Вы огромные, мы великие. А вы жмете, все вы маетесь. Своей завистью вы подавитесь. Воля, слово вам незнакомое. Вы все с детства в цепи закованы. У вас дома молчание золото, а у нас жгут коктейли Молотова. А у нас зато кровь горячая. Что ж вы нам за родня незрячая? А у нас все глаза бесстрашные. Без оружия мы опасные. Повзрослели и стали смелыми. Все у снайперов под прицелами. Нас коты на колени ставили. Мы восстали и все исправили. И зря прячутся крысы, молятся. Они кровью своей умоются. Вам шлют новые указания, а у нас тут огни восстания. У вас царь, у нас демократия. Никогда мы не будем братьями.
Єдина країна, єдиний народ. Радіо Київ 98 FM. Вони віддали своє життя за вільне українське майбуття. Згадуємо Небесну Сотню.
Георгій Арутюнян, 53 роки, з Рівного. Громадянин Грузії вірменського походження. Загинув 20 лютого від кулі снайпера на барикаді біля Стели Незалежності. Сергій Байдовський, 23 роки, з міста Нововолинськ Волинської області. Загинув від вогнепального поранення легенів 20 лютого на вулиці Інститутській. Іван Бльок, Тур, 41 рік, Городок Львівської області. Загинув від снайперської кулі 20 лютого на Інститутській. Ігор Бачинський, 30 років, з Боярки, що на Київщині. Помер 25 лютого через травми, отримані під час протистояння на Майдані. Володимир Бойків, 59 років, львів'янин. З 2001 року проживав у столиці. У ніч 19 лютого помер від кульових поранень. Сергій Бондарєв, 32 роки, Краматорськ, Донецька область. Загинув від 4 кульових поранень під час першого штурму біля будинку профспілок 18 лютого. Сергій Бондарчук, 52 роки, зі Старокостянтинова Хмельницької області. Був вбитий снайпером у спину 20 лютого на вулиці Інститутській, коли виносив з-під обстрілу пораненого хлопця з Шепетівки. Олексій Братушка, 38 років, Суми. Пішов у вічність 20 лютого через вогнепальне поранення. Валерій Бризденюк, 50 років, зі Жмеренки Вінницької області. Загинув від пострілу у спину вночі 18 лютого під час мітингу на Майдані. Василь Булитка, 27 років, Київ. Отримав смертельне вогнепальне поранення на Інститутській. Помер у кареті швидкої.
Згадаємо загиблих по той бік барикад.
Старший сержант міліції Василь Булітко, 28 років, киянин. Помер у кареті швидкої 19 лютого в результаті вогнепального поранення у голову. Старший лейтенант, офіцер підрозділу внутрішніх військ, військової частини 4125 Дмитро Власенко, 32 роки, Автономна Республіка Крим. Вбитий кулею близько 20.